Λέγαμε εδώ στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι, καθώς ακούγαμε τη μαγική μουσική του Ντεσπλά, πώς τα καταφέρνει και μας βάζει σε έναν πιο όμορφο κόσμο με τις πρώτες νότες από κάθε του σύνθεση. Γιάννης Δημητρούδης διαλέγει τη μουσική και είναι στο ένα μικρόφωνο, Ελένη Κουρτίδου στο άλλο. Μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα εδώ στην αποθήκη Γάμα για να δώσουμε σκυτάλι στην Πία Πακογιώργου που θα κλείσει το ζωντανό πρόγραμμα του 9.58 στις 5. Ο Βαγγέλης Καπετάνου και ο Απόστολος Κοσμόγλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Είναι μια ημέρα σήμερα που δεν ξέρω αν το σχεδιάσαμε, Γιάννη, ή αν προέκυψε από μόνο του. Φιλοξενούμε Έλληνες δημιουργούς και Ελληνίδες δημιουργούς που διαγωνίζονται στα διαγωνιστικά τμήματα του φεστιβάλ με τις ταινίες τους και είμαστε έτοιμοι αμέσως τώρα να υποδεχθούμε την επόμενη καλεσμένη μας που έρχεται με τη ζωή σε ένα ρυθμό, σε ένα καρδιοχτύπι. Life in a beat είναι ο τίτλος της ταινίας της Αμέρισσας Μπάστα, μια συμπαραγωγή Ελλάδας, Κύπρου, Βουλγαρίας, Βόρειας Μακεδονίας, Μαυροβουνίου και Γαλλίας. Μια ταινία στα ελληνικά αλλά και στα αλβανικά που κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της σήμερα στις 10 στο Τζον Κασαβέτη και έχει την επαναληπτική της την Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στην ίδια αίθουσα. Είναι μια ταινία που ήρθε στη Θεσσαλονίκη στο Αγορά πέρυσι και ανάμεσα στους παραγωγούς βλέπω και την ΕΡΤ.
Βεβαίως, βεβαίως.
Αμέρισσα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία εδώ στην πάρα πολύ ωραία αποθήκη Γάμα με αυτή τη φανταστική θέα.
Ναι, ναι, είναι νομίζουμε η καρδιά του φεστιβάλ η αποθήκη Γάμα, γιατί εδώ συναντιούνται οι άνθρωποι, οι δημιουργοί, μιλούν για τις ταινίες τους, για τις ταινίες που είδαν οι θεατές και είναι ένας χώρος πολύ αγαπημένος. Λοιπόν, life in a beat, τι σημαίνει, ας το μεταφράσουμε στα ελληνικά, δεν μεταφράζεται?
Δεν μεταφράζεται έτσι ακριβώς, ναι, έχει να κάνει με το καρδιοχτύπι, με πολλούς τρόπους. Έχει να κάνει με το καρδιοκτύπι που ακούει ο κεντρικός χαρακτήρας μας η Λένα σε ένα υπερηχογράφημα και αλλάζει έτσι όλη τη ροή της σκέψης της και της μέχρι τότε ζωής της. Έχει να κάνει με το beat του ρυθμού, διότι είναι μία ταινία στην οποία η πρωταγωνίστρια χρησιμοποιεί τη μουσική, την έχει σαν καταφύγιο, γιατί ζει σε ιδιαίτερες συνθήκες φασαρίας και έντασης και προσπαθεί έτσι να βρει ένα χώρο δικό της που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, οπότε είναι ένας χώρος κατασκευασμένος έτσι, από τη μουσική και από αυτό που θέλει να δημιουργήσει. Και έχει να κάνει και με το ρυθμό της ταινίας αυτής που είναι ιδιαίτερα έντονος και γρήγορος, καθώς ακολουθεί για κάποιες εβδομάδες τον κεντρικό χαρακτήρα που προσπαθεί να πάρει κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή της.
Είναι μια ηρωίδα η Λένα, η οποία, όπως μας είπες ήδη, ζει στη σύγχρονη Αθήνα, μένει έγκυος, απολύεται από τη δουλειά της και στην πραγματικότητα προσπαθεί να επιβιώσει σε μια πολύ θορυβώδη και δύσκολη πόλη. Πώς είχες την ιδέα για μια τέτοια ιστορία, άντλησες από δικά σου βιώματα ή παρατηρώντας τους ανθρώπους στην πόλη που ζεις?
Και τα δύο. Η Αθήνα έτσι είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία, ειδικά όταν βλέπεις αυτές τις γειτονιές στις οποίες έχουμε κάνει γυρίσματα, που είναι οι μη τουριστικές γειτονιές. Δεν πήγαμε γύρω από την Ακρόπολη, έτσι στα πολύ όμορφα Instagramικά μέρη. Μπήκαμε λίγο πιο βαθιά και υπάρχει πολλή έμπνευση και πολύ υλικό. Και σίγουρα έχει να κάνει με ιστορίες τόσο δικές μου, ως γυναίκα, ως εργαζόμενη, ως μαμά, όσο και αγαπημένων μου προσώπων.
Ως γυναίκα που απολύθηκε ενώ ήταν έγκυος.
Σίγουρα οι συνθήκες ήταν διαφορετικές για μένα, γιατί εδώ μιλάμε, όπως είπαμε, έτσι, για μια πολύ, πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, αλλά ναι, ως γυναίκα, μαμά που έχει βιώσει την πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας και το πώς μια εργαζόμενη μαμά αντιμετωπίζεται.
Επομένως, αυτό ήθελες να είναι το θέμα της ταινίας, της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας που θα μας έδινες.
Είναι ένα από τα κεντρικά μοτίβα. Η τύχη των νέων σήμερα, των μη προνομιούχων νέων σήμερα και στην Ελλάδα και σε αντίστοιχα άλλες μεγαλοπόλεις, γιατί νομίζω τόσο στις χώρες συμπαραγωγής όσο και σε άλλες μεγάλες πόλεις υπάρχουν αντίστοιχες καταστάσεις. Γι' αυτό και υπήρξε ταύτιση έτσι, με τις χώρες συμπαραγωγής. Θα μπορούσε δηλαδή αυτό να γίνεται σε οποιαδήποτε από τις γειτονικές μας χώρες. Είναι σίγουρα κάτι που με προβλημάτιζε πάρα πολύ και ήθελα να σχολιάσω και να μπω λίγο πιο βαθιά. Και επίσης, ένα άλλο πράγμα που πολλές φορές σκέφτηκα και σκεφτήκαμε όλη η ομάδα είναι το κατά πόσο το από πού προερχόμαστε μπορεί να καθορίσει και είναι αποφασιστικό για το μέλλον μας. Αν ένα παιδί που προέρχεται από ένα τέτοιο ιδιαίτερο περιβάλλον θα μείνει εκεί ή θα μπορέσει να σπάσει αυτό τον κύκλο και να κάνει κάτι διαφορετικό στη ζωή του.
Είπαμε πριν βέβαια, εκτός αέρα, ότι δεν θα κάνουμε spoiler για το τέλος της ταινίας, οπότε δεν θα ρωτήσω αυτό που ήθελα να ρωτήσω ακούγοντας την προηγούμενη σου απάντηση. Θα στρίψω λίγο το θέμα, θα πάω λίγο στην πρωταγωνίστρια, στην Λένα και στην Ελίνα Τσορμπατζή που παίζει τη Λένα. Την γνώρισε ο κόσμος του Φεστιβάλ της Δράμας και μετέπειτα της Θεσσαλονίκης πριν λίγα χρόνια με τα Τσουλάκια. Ναι. Μια ταινία μικρού μήκους που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Πώς γνωριστήκατε, πώς ήρθατε σε επαφή και πώς ήταν η συνεργασία σας?
Λοιπόν, όντως ήταν μια εκπληκτική...
Με συγχωρείς, μιλάμε για μια Θεσσαλονικιά ηθοποιό.
Η Ελίνα είναι Θεσσαλονικιά. Όντως και εγώ είδα στην Δράμα την ταινία της. Συμμετείχα και εγώ τότε με την τελευταία μου μικρού μήκους. Εκεί είδα την ταινία, όχι την Ελίνα. Την Ελίνα την γνώρισα αμέσως μετά όταν ήρθαμε με τη μικρού μας μήκους εδώ. Έτσι είχαμε μια γνωριμία και μια συζήτηση. Είναι αφοπλιστική, είναι πάρα πολύ ωραία η ερμηνεία της. Είναι τόσο φυσική που για μία πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιό δεν το περιμένεις. Και κάπως δέσαμε από την αρχή, συζητήσαμε πάρα πολύ πάνω στο ρόλο, είπαμε τα βιώματά μας, είπαμε πώς βλέπουμε τα πράγματα και η αποφασιστική στιγμή νομίζω είναι όταν κάναμε δοκιμαστικό πάνω στο ρόλο που καταλάβαμε ότι η Ελίνα είναι η Λένα.
Εξαιρετικό.
Κούμποσε.
Λοιπόν, αναφερθήκαμε αρκετά στις μικρού μήκους ταινίες μέχρι τώρα.
Ναι, ναι.
Έρχεσαι, είσαι μικρομικού και έχεις κάνει 8.
Έχω κάνει 7.
7.
Και ένα ντοκιμαντέρ, ναι.
Από το 2010, λοιπόν, που συστήθηκες με την ταινία με τον τίτλο «Μονάδα»,
ναι.
Η Στέλλα και εγώ στη συνέχεια, ο Χριστός σταμάτησε στο Γκίζι, Εβίβα, Χρήστος και Δήμητρα, Ομπρέλα, «Όχι αύριο». Πώς ήταν η μετάβαση στη μεγάλου μήκους?
Ήταν χρονοβόρα.
Γιατί... Το καταλάβαμε, γιατί από το 10 μέχρι το 25 είναι 15 χρόνια.
Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι αγαπώ πάρα πολύ τη μικρή φόρμα. Δεν το έκανα αναγκαστικά μόνο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις μεγάλου μήκους. Και εξακολουθώ να αγαπώ τη μικρή φόρμα και να νιώθω πολύ άνετα. Όμως όταν προκύπτει μια ιστορία πιο περίπλοκη, χρειάζεσαι περισσότερο χώρο και χρόνο. Είναι μια πιο μεγάλη αφήγηση. Η μετάβαση ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία, καθώς έχουμε ξεκινήσει να την σχεδιάζουμε από το 2019 την ταινία αυτή. Πήγαμε σε εργαστήρια σεναρίου, στο Torino Film Lab, στο Mediterranean Film Lab, για να έρθουμε μετά από αρκετό καιρό για την πρεμιέρα μας. Έτσι είναι τα πράγματα τώρα στην Ελλάδα, για το περισσότερο κόσμο. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουν την τύχη να υλοποιήσουν πιο γρήγορα το έργο τους. Οπότε αυτό ήταν η κύρια δυσκολία, αλλά ήταν και ένα ταξίδι έτσι πολύ, πολύ ωραίο σαν εμπειρία. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα τελείως διαφορετικό μεγάλο project. Είναι η συμπαραγωγή που μπήκαν μέσα, οπότε...
Μεγάλη συμπαραγωγή, πολλές χώρες.
Ναι, πολλές χώρες. Ήμασταν εδώ στη Θεσσαλονίκη σαν work in progress πριν ξεκινήσουμε τα γυρίσματα. Είναι η τρίτη μας φορά δηλαδή. Ήρθαμε μία όταν υπήρχε απλά το σενάριο όπου μπήκαν μέσα, μας είδαν, τους άρεσε, ενδιαφέρθηκαν και μπήκαν μέσα σαν συμπαραγωγή. Ήρθαμε πέρσι που ήμασταν work in project με ένα δεκάλεπτο της ταινίας και τώρα τελικά για να την παρουσιάσουμε.
Είναι τόσο σημαντική η αγορά εδώ στο φεστιβάλ?
Είναι πολύ σημαντική η αγορά και νιώθουμε τη Θεσσαλονίκη σπίτι μας. Εγώ για πολλούς λόγους, και γιατί είναι η πρωταγωνίστριά μου και γιατί έχω αυτή την εμπειρία, έχει προβληθεί και η μικρού μου εδώ και με την αγορά που ήταν πάρα πολύ σημαντική και γιατί είμαι και παιδί του Αριστοτελείου. Έχω κάνει εδώ το μάστερ του σεναρίου μου. Οπότε είναι με κάθε τρόπο κινηματογραφικά σημαντική η Θεσσαλονίκη και βοηθάει πολύ τους δημιουργούς.
Και τώρα πώς νιώθεις που διαγωνίζεσαι με την πρώτη μεγάλου μήκους εδώ στο φεστιβάλ, στο τμήμα Meet the Neighbors?
Νιώθω ότι είμαι στο σωστό τμήμα, γιατί είναι
γιατί?
Μια ταινία φτιαγμένη από γειτονικές χώρες. Mm. Έχω πολύ μεγάλη χαρά, ανάμεικτη με αγωνία. Θα ήθελα πάρα πολύ μετά από όλο αυτό το ταξίδι έτσι να νιώσω στα μάτια των θεατών ότι κάποιους και κάποιες λίγο άγγιξε η ταινία μας.
Μπορούμε να μιλούμε για βαλκανικό σινεμά, αμέρισα.
Ναι, με έναν τρόπο θα μπορούσαμε να το πούμε. Είναι μόνο ένας χαρακτήρας που είναι από την Αλβανία. Είναι η Λούλη Μπίτρη που είναι ηθοποιός στο Εθνικό Θέατρο. Έχει ξαναέρθει κιόλας, έχει ξαναπαίξει σε ελληνικές ταινίες. Την έχουμε δει και σε ταινίες του Μπουγιάρα Λιμάνι. Αλλά είναι και όλοι οι συντελεστές από τις άλλες χώρες που ήταν κοντά μας έτσι και περάσαμε πολύ καιρό μαζί. Είναι μια βαλκανική ταινία, ναι. Είναι ελληνική και βαλκανική ταινία.
Να περάσουμε και λίγο στο σενάριο, γιατί αναφέρθηκες με τον ένα με τον άλλο
τρόπο. Περιμένω πότε θα περάσει τη μουσική και στο sound system, γιατί η ταινία από τον τίτλο έχει το beat.
Ναι, βέβαια, δεν το είπα αυτό λίγο νωρίτερα, αλλά εγώ το διαβάζω τον τίτλο της ταινίας σαν τη στιγμή που πριν καν το καταλάβεις αλλάζει η ζωή σου. Ότι life in a beat γίνεται μία τόσο σύντομη και δραστική αλλαγή.
Είναι ένα έξυπνο λογοπαίγνιο.
Αυτό ακριβώς. Έχει πάρα πολλές αναγνώσεις.
Βάζεις το beat με eye, ας πούμε. Το ακούς με eye.
Όχι, ναι. Νομίζω υπάρχει και σαν ναι. Το in a beat και σαν έτσι όπως είναι γραμμένο. Ναι. Σαν έκφραση που σημαίνει τη στιγμή.
Και υπάρχει και το walk your own beat, νομίζω, που είναι ότι να περπατάς με το δικό σου ρυθμό. Υπάρχουν πολλά σε αυτόν τον τίτλο, συμπυκνώνει πολλά, γι' αυτό και τον διαλέξαμε.
Ακριβώς. Γυρνάω στο σενάριο το οποίο βλέπω ότι το έχετε γράψει μαζί με τον Δημήτρη Νάκο, ναι. Ο οποίος αντίστοιχα έκανε μια αντίστοιχη μετάβαση πολύ πολύ πρόσφατα με το κρέας από το μικρό στο μεγάλο φορμά.
Επίσης συνδεδεμένος με τη μικρού μήκους, μικρομικά με όνομα.
Ακριβώς. Εκεί μας είπες το πώς ήταν αυτή η πολύ ιδιαίτερη βέβαια μετάβαση, αλλά ας πάμε στο σενάριο το πώς δουλέψατε μαζί, πώς το γράψατε μαζί, πώς ξεκινήσατε και πώς αυτή η διαδικασία προχώρησε μέσα στα χρόνια.
Υπήρχε ο σκελετός και η πρώτη ιδέα και μετεξελίχθηκε το σενάριο και στα δύο μεγάλα εργαστήρια που πήγαμε. Και στην πορεία συνεχίσαμε να το δουλεύουμε. Με τον Δημήτρη έχουμε δουλέψει πολλές φορές μαζί και στη Μικρού. Είμαστε μαζί, έτσι κι αλλιώς, είναι ο άντρας μου. Έχουμε την ευκαιρία να το βλέπουμε και να το ξαναβλέπουμε, μιας και είχαμε αρκετό καιρό στη διάθεσή μας μέχρι να γίνει η υλοποίηση.
Ναι, αλλά βέβαια, στο ενδιάμεσο του αρκετού καιρού κάνατε άλλα πράγματα, έτσι
ναι,
δεν
βεβαίως,
είναι,
να το πούμε και αυτό. Πράγματα. Κάναμε και μικρού μήκους, δηλαδή εγώ, όταν ας πούμε γυρίστηκε η τελευταία μου το όχι αύριο, η τελευταία μου μικρού, υπήρχε ήδη η ιδέα και το σενάριο της μεγάλου, κάπως έτσι πέρασαν αυτά τα χρόνια. Είναι μια δημιουργική δουλειά, είναι ωραίο να μπορείς να δουλέψεις με κάποιον, όχι πάντα εύκολο, αλλά είναι πολύ ωραίο να έχεις ένα καθρέφτη απέναντί σου, να μπορείς να συζητάς πράγματα, εξελίσσει με έναν τρόπο ένας τον άλλον.
Εντάξει, τώρα αυτό αν θες το απαντάς βέβαια, θα συνεχίσεις σε μεγάλο ή σε μικρό φορμά?
Θα συνεχίσω ανάλογα με τις ιστορίες που έρχονται κάθε φορά και που νιώθω ότι έχω την ανάγκη και τη δύναμη να υποστηρίξω. Σίγουρα θα υπάρχει ιδέα για την επόμενη μεγάλο. Δεν θα έλεγα όχι σε καμία περίπτωση και σε μια μικρού. Δηλαδή, δεν έχω κλειδώσει ως προς αυτό. Νομίζω ότι όπως κάποιος μπορεί να διαβάζει και να γράφει και διήγημα και μυθιστόρημα, έτσι μπορεί να κάνει και τα δύο είδη.
Εν τέλει, δουλέψατε τον ήχο έτσι ώστε να στηριχτεί ο τίτλος που έχει να κάνει με το beat.
Ναι, φυσικά. Είναι μια ταινία η οποία έχει και ο ήχος έχει δουλευτεί έτσι και η μουσική είναι πάρα πολύ. Έχουμε πολλά κομμάτια μέσα από τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή και hip-hop. Έχουμε από τον Παν-Παν, έχουμε από τη μυστή, έχουμε από ηχοτόπια. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι, και πολύ συλλεκτικό soundtrack που κάπως υπογραμμίζει και ακολουθεί και τα συναισθήματα της πρωταγωνίστριας και είναι νομίζω από τα αγαπημένα μας σημεία στην ταινία. Είναι κάτι που μας αρέσει πολύ.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ταινία. Έχετε ήδη πάρει διανομή και μπράβο σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Γιατί δεν είναι απλή υπόθεση η διανομή σε μια ταινία που είναι και φεστιβαλική. Mm-hmm.
Σημαντικό αυτό που λες, Ελένη, γιατί να σημειώσουμε εδώ ότι και οι δύο προβολές της ταινίας είναι sold out. Ναι.
Και καλή φεστιβάλ. Επιτυχία και στο διαγωνιστικό κομμάτι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μια που διαγωνίζεστε στο Meet the Neighbors. Αμέρισα, ευχαριστούμε που ήσουν εδώ σήμερα μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, και όσο περιμένουμε τους επόμενους καλεσμένους μας, να δώσω αρχικά τα ονόματα για τις 5 διπλές προσκλήσεις που δίναμε σήμερα. Μαρία Ματάνη, Βίκη Γούσιου, Ευαγγελία Κατσιαμούρη, Κατερίνα Μεσοχωρίτη και Ήλια Αθανασιάδη. Επαναλαμβάνω, Μαρία Ματάνη, Βίκη Γούσιου, Ευαγγελία Κατσιαμούρη, Κατερίνα Μεσοχωρίτη και Ήλια Αθανασιάδη από την Αποθήκη Γάμα. Παίρνετε τις διπλές σας προσκλήσεις για τις προβολές του φεστιβάλ. Εμείς ακούσαμε μόλις μουσική του Ταντούν από την αγαπημένη ταινία Τίγρης και Δράκος, που σε 25 λεπτά από τώρα ο ίδιος ο Ταντούν θα προλογίσει την ταινία. Έχει ελάχιστα εισιτήρια στην αίθουσα Τζον Κασαβέτης, οπότε άμα είστε τώρα στο κέντρο και δεν έχετε τι να κάνετε, πραγματικά μην χάσετε την ευκαιρία να ακούσετε από τον ίδιο τον συνθέτη πρόλογο της ταινίας Τίγρης και Δράκος. Ο Ταντούν, ο οποίος βέβαια αύριο θα εμφανιστεί ζωντανά και θα διευθύνει βέβαια ζωντανά μουσική του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Thank you.
Δυνάμος ο ρυθμός εδώ στην Αποθήκη Γάμα και στον 58 μετά τη συζήτηση για την ταινία Life in a Beat. Δυνάμος ο ρυθμός και νομίζω ότι με έναν τρόπο ταιριάζει με την ταινία για την οποία θα συζητήσουμε αμέσως τώρα, παρόλο που είναι διαφορετική η ήχη της, αλλά οι πρωταγωνίστρες της ταινίας τα σπάνε. Οπότε κάπως έτσι νομίζω ότι συνδέεται η αρκουδότρυπα με αυτούς τους ρυθμούς. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για μια πολύ συζητημένη ταινία που συμμετέχει στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα. Για την αρκουδότρυπα μιλάμε ήδη από το 2023 που διακρίθηκε στη Δράμα ως μια ταινία μικρού μήκους και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μια μεγαλύτερη εκδοχή της, σε μια ταινία μεγάλου μήκους πια. Διαγωνίστηκε στο φετινό φεστιβάλ Βενετίας και ήρθε πίσω με διάκριση. Η Χριστιάνα Παπαδάκη και ο Στέργιος Δινόπουλος, που συνυπογράφουν και τις δύο εκδοχές της ταινίας, συστήνονται στην πραγματικότητα με αυτήν την ταινία της μεγάλου μήκους. Τι ωραίος τρόπος να σας γνωρίσουμε. Τι εντυπωσιακός τρόπος. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Γεια σας.
Λοιπόν, Χριστιάνα, διαβάζω για σένα ότι είσαι Ελληνο-Νεοζηλανδή.
Σωστά, ναι, μεγάλωσα εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Ο πατέρας μου είναι από την Κρήτη, αλλά η μητέρα μου είναι από άλλο νησί, στη Νέα Ζηλανδία, πολύ μακριά. Έχουν και δύο καταγωγή από πολύ χωριά-χωριά, όταν λέμε χωριά, ας πούμε. Είναι και οι δύο από οικογένειες δασοκόμων ουσιαστικά, που έχει και μια... Νομίζω κάτι που είχαμε κοινό με το Στέργιο ήταν αυτή η επαφή με την επαρχία και τη φύση και τα δέντρα, και ήταν και ένας αρχικός άξονας της φιλίας μεταξύ μας. Αλλά δύο πολύ διαφορετικά μέρη. Ναι, σαν...
Νομίζω ότι έχουν σχέση και οι σπουδές σας με έναν τρόπο. Εσύ, Χριστιάνα, στη φιλοσοφία και στις πολιτικές επιστήμες στο Χάρβαρντ, θα με διορθώνεις όπου κάνω λάθος, αλλά και στη θεωρία μέσων στην Οξφόρδη.
Ναι, σωστά, έκανα το πρώτο πτυχίο στην Αμερική. Έτσι, βασικά, γνωριστήκαμε και με το Στέργιο. Ήμασταν οι δύο Έλληνες, ας πούμε, της χρονιάς μας, που δεν είχε πολλούς. Βασικά, οι μόνοι δύο Έλληνες, νομίζω, στο Χάρβαρντ γενικότερα όταν ήμασταν. Και νομίζω λόγω αυτού δεν θέλαμε να γίνουμε φίλοι. και σπουδάσαμε και διαφορετικά, σε διαφορετικά τμήματα, αλλά μετά.
Αγνοούσατε επιδεικτικά ο ένας τον άλλον, δεν μιλιώσασταν
ναι,
και τέτοια.
Έτσι, ο άλλος Έλληνας, το ίδιο event.
Παίζει αυτό το σνομπάρισμα
ναι,
των άλλων Ελλήνων.
Και γνωριστήκαμε ουσιαστικά μέσα στην καραντίνα πιο πολύ, γιατί είχαμε ζήσει λίγο στο εξωτερικό και γυρίσαμε και δύο στην Αθήνα. Βρεθήκαμε εκεί και είχαμε έτσι μια όρεξη για δημιουργία. Και ο Στέργιος είχε εργαστεί στο κινηματογράφο λίγο, αλλά όλη μας νομίζω η δουλειά γενικά είχε επηρεαστεί πολύ από την πανδημία, και εγώ δούλευα πριν στο θέατρο και κάπως βρεθήκαμε σε ένα ωραίο σημείο στη ζωή μας να δημιουργήσουμε κάτι τελείως διαφορετικό.
Στέργιο, εσύ ήδη με ένα βραβείο για την πτυχιακή σου εργασία. Ναι. Ξεκίνησες από εκεί με τα βραβεία και βρεθήκατε στην Ελάτη, μάλλον στην Τύρνα, που είναι το χωριό που πρωταγωνιστεί στην ταινία και στο οποίο βρίσκεται αυτή η αρκουδότρυπα. Πήγατε βόλτα για διακοπές?
Ναι. Είχα βρεθεί με την Χριστιάνα και συζητούσαμε. Μου έλεγε ότι θέλει πολύ να πάει στα ελληνικά βουνά και ότι δεν έχει πάει. Ήμουνα και εγώ σε μια φάση τότε ανήσυχη στην πανδημία και λέω τέλεια, πάμε στο χωριό μου που πηγαίνω από 0 χρονών. Νομίζω ήμουνα δύο εβδομάδες ζούσα όταν με πρωτοπήγαν οι γονείς μου και πηγαίνω από τότε συνέχεια.
Και τι χωριό είναι αυτό, έτσι.
Ναι.
Τι πανέμορφο χωριό
είναι
αυτό. Πηγαίνουμε όλοι, δεν πηγαίνεις ναι. μόνο εσύ, όποτε βρίσκουμε την ευκαιρία. Ένα διήμερο, ένα τριήμερο στην Ελλάδα είναι ναι. μια ανάσα.
Ναι, ναι. Είναι φοβερό μέρος, το αγαπώ πάρα πολύ.
Αλλά δεν την ξέραμε ως Τύρνα.
Ναι, αυτό είναι νομίζω σπουδαίο επίτευγμα της ταινίας, να μαθαίνονται και τα βλάχικα ονόματα.
Α, είναι η βλάχη και ονομασία.
Είναι η βλάχη και ονομασία. Ο παππούς μου είναι βλάχος, μιλούσε και βλάχικα, οπότε υπάρχει εκεί πέρα ένα lineage και μ' αρέσει να ακούγεται και το Τύρνα. Εντάξει, το Ελλάδα είναι το πιο τουριστικό όνομα. Αλλά ναι, πήγαμε μια βόλτα εκεί, ήμασταν και οι δύο, συζητούσαμε για γράφαμε μαζί και άλλα πράγματα. Είχαμε κάπως έτσι ξεκινήσει να συζητάμε ιδέες για ταινίες. Και μετά από μια πολύ ψωδιακή πεζοπορία στο βουνό, κάπως
σαν
αρχίζαμε...
αυτές που κάνουν οι ηρωίδες σας.
Ναι, πάνω κάτω από εκεί πέρα εμπνευστήκαμε. Και με διάφορα άτομα που είχαμε γνωρίσει στο χωριό, που συζητούσαμε, ιστορίες που υπήρχαν και διάφορες ανησυχίες που είχαμε καλλιτεχνικές, κάπως σιγά σιγά. Συνδυαστήκανε στο σενάριο της μικρού μήκους, που ήταν και το πρώτο βήμα.
Άρα ακούσατε μία ιστορία περίπου σαν αυτή που μας δίνετε στην ταινία?
Όχι ακριβώς. Δηλαδή πιο πολύ είναι ναύσματα των χαρακτήρων ή συγκεκριμένες συνθήκες. Αλλά πίσω από αυτό, εντάξει, υπάρχει η μυθοπλασία. Δηλαδή κάπως ξεκινήσαμε με δύο κολλητές που μένουν στο χωριό, είναι σε μια κομβική φάση της ζωής τους. Και κάπως η μία έχει ένα μυστικό από την άλλη, ότι κάπως ετοιμάζεται να φύγει. Υπήρχε πολύ αυτό το ερώτημα της επαρχιακής ζωής. Και πάνε μια πεζοπορία που κάπως το κλίμα βαραίνει και αποκαλύπτεται αυτό το μυστικό και έρχονται σε ρήξη. Αυτό ήταν μια αρχική συνθήκη, η οποία μετά μέσω της κουβέντας και της γραφής ξεδιπλώνεται στην μυθοπλασία και στην ιστορία.
Και η αρκουδότρυπα, το συγκεκριμένο μέρος στην πραγματικότητα, έχει και αυτό έτσι καταβολές στην πνευματική ζωή ή εκεί μιλάμε για μυθοπλασία?
Υπάρχει αρκουδότρυπα.
Υπάρχει. Είναι το... Ουσιαστικά είναι μια σπηλιά που κοίταται κάπως πάνω από το χωριό. Δηλαδή τη βλέπεις, έχει, αυτό νομίζω έχει και μια κάπως μυθολογική υπόσταση, ότι κάπως όπου και να είσαι στο χωριό, άμα κοιτάξεις πάνω, βλέπεις την αρκουδότρυπα. Θα πω ότι εμείς χρησιμοποιήσαμε διάφορες σπηλιές, γιατί δεν μπορούσαμε να φτάσουμε όντως με πεζοπορία στην αρκουδότρυπα την ίδια. Αλλά όλα τα μέρη που αναφέρομαστε στην ταινία υπάρχουν και είναι κάπως ρεαλιστικοί. Εγώ θα έλεγα σχεδόν λαογραφική με αυτή την έννοια, ότι όλα τα σποτ που συζητάμε, το αυγό,
η τσουκνιδούλα,
όλα αυτά είναι σημεία που άμα μιλούσες έναν τόπιο και έλεγες άφησε με στην τσουκνιδούλα, θα σε άφηνε σε ένα δρόμο λίγο πιο πάνω, ας πούμε, από το χωριό που έχει πολλές τσουκνίδες. Και όλα τα στοιχεία της ταινίας έχουν κάτι που είτε το ακούσαμε ή το ξέραμε από πριν, είτε τα ήξερε και ο Στέργιος και διάφορα μέρη που μας έλεγε και ο κόσμος στο χωριό. Και άρα είναι κάπως αληθινός ο χάρτης της ταινίας όλα αυτά τα μέρη.
Διαλέγετε λοιπόν να κάνετε μια ταινία που δεν αγνοεί την λογογραφία, που δεν αγνοεί τον τόπο στον οποίο εκτυλίσσεται η ιστορία, αλλά βάζετε στο κέντρο της ιστορίας μια, δεν ξέρω είναι δόκιμο να το πω, μια queer σχέση, δηλαδή δύο παιδικές φίλες που εξελίσσονται σε ερωτικό ζευγάρι. Και εσύ που είσαι από την Ελλάδα, Στέργιο, δεν ξέρω τι θα συνέβαινε ή αν έχει συμβεί να εμφανιστεί ένα τέτοιο ζευγάρι στο χωριό.
Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά τέτοια άτομα και στην Τύρνα, αλλά και στην επαρχία γενικότερα. Το πόσο, ας πούμε, το γνωρίζει ο κόσμος. Βασικά, εγώ νιώθω ότι αλλάζει, γιατί κάθε καλοκαίρι που πηγαίνω ή και κάθε Πάσχα που πηγαίνω στο χωριό μου, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που και είναι queer, είναι σε queer σχέσεις ή τέλος πάντων έχουν προβληματισμούς ή εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους. Οπότε δεν μας φάνηκε ότι είναι κάτι παράτερο, γι' αυτό και δεν αντιμετωπίζεται στην ταινία ως κάτι παράτερο. Δεν σχολιάζεται ιδιαίτερα από κανέναν. Δηλαδή δεν είναι το struggle δύο queer ατόμων να δικτούν στην επαρχία. Το struggle είναι ο έρωτάς τους και η σχέση τους με το χωριό και θα μείνω ή θα φύγω, θα μείνω στη σχέση μου.
Εννοείς ότι η τοπική κοινωνία είναι έτοιμη να αποδεχτεί μια τέτοια σχέση πια?
Εντάξει, δεν ξέρω. Μεγάλο ερώτημα.
Είναι και το τι σημαίνει αποδοχή, νομίζω είναι και το ίδιο το ερώτημα. Δηλαδή από ποιον δεν ξέρω αν οι χαρακτήρες στην τελική ζητάνε αποδοχή ή άμα είναι πιο σημαντικό να αποδέχονται η μία την άλλη και τον εαυτό τους. Γιατί νομίζω αυτός είναι ο άθλος τους, ότι κάπως επειδή παρασύρονται από και κοινωνικές δυνάμεις και την οικογένεια και το χωριό και τη σχέση τους με τον τόπο, ότι δεν αυτοπροσδιορίζονται και τόσο. Άρα είναι πιο πολύ φόβος εσωτερικός, ας πούμε, άμα υπάρχει κάποιο στοιχείο καταπίεσης, νομίζω είναι μεταξύ τους σχεδόν ότι φοβούνται να είναι πιο ειλικρινές. Τώρα, άμα η Τύρνα είναι έτοιμη, αυτό δεν ξέρω. Βέβαια θα πω ότι όταν η σχέση μας με το χωριό ήταν πολύ θετική, δηλαδή πιστεύω ότι ο κόσμος υποστήριζε εμάς σαν νέος που είχαμε έρθει και κάναμε κάτι παράξενο και εμείς στην αρχή νομίζω ήμασταν λίγο ανήσυχοι. Αλλά τελικά κάθε φορά που ήμασταν λίγο πιο θαραλέοι και λέγαμε σε κάποιον για το τι πρόκειται, ο κόσμος ήταν πολύ δεκτικός. Τώρα δεν το εξερευνήσαμε και πάρα πολύ, αλλά και πώς θα πήγαινε άμα δουν το τελικό έργο, αλλά πιστεύω ότι πιστεύανε σε εμάς σαν ομάδα και τους άρεσε ο τρόπος. Ελπίζω δηλαδή να νιώθουν ότι το προσεγγίσαμε και με ευαισθησία και με κάπως με αγάπη και τον τόπο και τους χαρακτήρες. Και την όλη την παραγωγή, δηλαδή θέλαμε πάρα πολύ να συμβιώσουμε ευχάριστα με το χωριό και να υπάρχει σεβασμός μεταξύ. Ο κινηματογράφος μπορεί να είναι πολύ παρασιτικός συχνά, ας πούμε, δηλαδή άμα δεν θες να σκάσεις ένα χωριό που ο κόσμος ζει και περνάει την καθημερινότητά τους με 50 άτομα και catering και φορτηγά κλπ. Και δεν θέλαμε να είμαστε έτσι, θέλαμε να είμαστε πιο οργανικοί και ευπρόσδεκτη, ας πούμε, στο χώρο και επειδή και είχες και εσύ, Στέργια, οικογενειακή σχέση, νομίζω ο σεβασμός προς το χωριό ήταν πολύ σημαντικός για μας γενικά.
Και πάρα πολλοί κόσμοι εκεί πέρα μας βοήθησε, δηλαδή ήταν κάπως μέρος της παραγωγής. Πέρα το γεγονός ότι μέναμε στα σπίτια της γιαγιάς και του θείου μου και άλλοι γνωστοί και οικογενειακοί φίλοι. Αλλά ξέρεις, τρώγαμε εκεί πέρα από ντόπιους, μας υποστηρίξαν, μας δίναν τα αγροτικά τους, τους χώρους τους να γυρίσουμε. Δηλαδή υπήρχε πολλή συνεργασία σε αυτό το επίπεδο με το χωριό το ίδιο.
Και παίξανε και πολύ. Πολλοί χαρακτήρες μας είναι από το χωριό, δηλαδή σχεδόν όλοι οι Βιταρόλοι. Ήταν με εξαίρεση, ας πούμε, την Πεθερά που ήρθε από την Κέρκυρα. Οι περισσότεροι ήταν από τον χώρο, δηλαδή τα παρτάκια, το πανηγύρι, όλοι αυτοί μας βοήθησε και μας βοήθησαν και, ας πούμε, θεατρικές ομάδες
των
Τρικάλων και τις γενικότερες περιοχές που είχαν ακούσει το γύρισμα και ήρθαν να μας υποστηρίξουν.
Την έχουν δει οι άνθρωποι την ταινία ή υπάρχει πλάνο να τη δούνε?
Οπωσδήποτε θα τη δίνω. Τη μικρού μήκου είχαμε κάνει μια προβολή στο Μουσείο Τσιτσάνη, στα Τρίκαλα, που είχε έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα αναμένουν την μεγάλου μήκου που μόλις πάρει τη βρει το δρόμο της στην Ελλάδα και στη διανομή, θα κάνουμε οπωσδήποτε προβολή εκεί στα μέρη.
Δεν είπαμε ότι η ταινία κάνει την ελληνική της πρεμιέρα.
Σωστά.
Την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα στο Ολύμπιον και έχει την επαναληπτική της στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου στον Τζον Κασαβέτη.
Δεν θα λέω πάλι τα ίδια, αλλά θα λέω πάλι τα ίδια ότι και οι δύο προβολές είναι sold out.
Με τη διανομή, πήρατε διανομή, το συζητάτε?
Το συζητάμε ακόμα, ναι. Θα πάρουμε, δεν έχει κλείσει κάτι ακόμα, αλλά stay tuned.
Λοιπόν, πάμε λίγο.
Πάμε λίγο.
Πάμε λίγο.
Πάμε λίγο.
Ναι.
Έτσι, ναι. Έτσι βγήκε ο τίτλος αυτής της...
Ακριβώς έτσι, τη μικρού.
Ήταν το μότο μας.
Καθόμασταν και λέγαμε, είχε, ξέρω εγώ, θα έβραζε ο κάμπος και έπρεπε να πάμε πεζοπορία, ας πούμε, στο βουνό για γύρισμα και λέγαμε όλοι, okay, πάμε λίγο. Η φωτογράφος, κατά ξεκίνηση, ναι, ναι.
Δεν εξηγήσαμε τι είναι η Πάμε Λίγο. Είναι μια εταιρεία παραγωγής που έχετε φτιάξει... Ναι. Εσείς οι δύο, με τους φίλους σας?
Ναι, μια κολεκτίβα θα την προσδιορίζα, που είναι γενικότερα το συνολικό σχήμα των ατόμων που στήριξαν την ταινία, γιατί δεν είχαμε κάποια επίσημη εταιρεία παραγωγής που την ετοίμασε. Ήταν μια ομαδική,
συλλογική
ιδέα, το οποίο, ξέρεις, το τρέξαμε εμείς οι δύο μαζί με την Αρσινό Επιλού και το Θανάση Μιχαλόπουλο, που είναι διευθυντής παραγωγής και διευθύντρια φωτογραφίας αντίστοιχα. Και κάπως οι τέσσερις μας ξεκινήσαμε να δουλεύουμε αυτήν την ταινία, να την ετοιμάζουμε, και σε αυτή την οικογένεια ερχόντουσαν όλο και περισσότερα άτομα και μας υποστήριζαν. Οπότε είναι μια ιδέα περισσότερο από μια νομική
λοιπόν,
υπόσταση.
Πάμε λίγο, πάμε λίγο. Ναι. Πήγατε στη Βενετία και γυρίσατε με βραβείο. Άρα λειτουργεί αυτή η προτροπή. Και μάλλον λειτουργεί και η συνεργατική δουλειά, την οποία διαρκώς προτρέπετε, συζητάτε για αυτή. Mm-hmm. Και υπάρχει στη διαδικασία των γυρισμάτων όλης της ταινίας. Πώς δουλέψατε συμμετοχικά? Πείτε μας λίγο για τη φάση παραγωγής.
Ναι, το αστείο ότι νομίζω το σκεφτόμαστε πάλι, ενώ έχουν περάσει 2 χρόνια από το γύρισμα, ότι τώρα με το ορατό της 0 και με, νομίζω, οι δυσκολίες της παραγωγής στη χώρα μας, ο μόνος τρόπος για να επιβιώσεις και να κάνεις έργο, δυστυχώς με έναν τρόπο, είναι η συλλογικότητα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή κάτι πολύ χειρότερο, αλλά εμείς στη συλλογικότητα καταλήξαμε. Και νομίζω ότι ήταν η δυσκολία του να προσαρμόσουμε τον τρόπο δημιουργίας μας στα δεδομένα της παραγωγής της Ελλάδας, που κάπως μας κύλησε προς τη συλλογικότητα. Δηλαδή, δεν ξέραμε κι εμείς ως... κάπως άγνωστοι στον χώρο πώς να ξεκινήσουμε και ξεκινήσαμε μιλώντας με ανθρώπους. Ο Στέριος βρήκε την Αρσινόη, τη φωτογράφου. Τα πάμε με την Αρσινόη, πήγαμε στην Τύρνα, καθόμασταν εκεί σε ένα τραπέζι, σε μια ταβέρνα το βράδυ. Και το πρώτο βράδυ λέει αυτή: δεν το έχετε, ρε παιδιά, πρέπει να σας φέρουμε διεύθυνση παραγωγής, γιατί χρειάζεται βοήθεια. Φέρνει το Θανάση. Τσίμα-τσίμα ο καθένας φέρνει κάποιον.
Να λέμε
κάποιον.
Και τα επώνυμα, έτσι, να...
Ναι, ναι.
Τον Θανάση.
Το Μιχαλόπουλο, που είναι πίσω εδώ πέρα, κάνει τα meetings του, και είναι ότι... Για να βρούμε κι εμείς πώς να κάνουμε μια ταινία με αυτόν τον τρόπο, έφερνε ο καθένας και κάποιον που να υποστηρίξει την παραγωγή και στον τρόπο δημιουργίας της ιστορίας επηρεάστηκε αυτό, δηλαδή με τις ηθοποιούς την Χαρά Κυριαζή και την Πάμελα Οικονομάκη, που παίζουν την Αργυρό και την Ανέτα. Αυτές είχαν πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της ιστορίας και των χαρακτήρων. Και ότι γενικά νομίζω σαν σκηνοθέτες και σαν παραγωγή είμαστε πολύ ευέλικτη και κάπως ανοιχτή στις... Όχι στις απόψεις, όντως στην εντύπωση και στο συνέστημα των άλλων. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι και μεταξύ μας, αλλά και σαν ομάδα, ανοίγεσαι πάρα πολύ στις εντυπώσεις πολλών ανθρώπων και για μένα αυτό πάντα δημιουργεί καλύτερο έργο στην τελική.
Και είναι πιο οριζόντια όλη η διαδικασία, δηλαδή δεν πηγάζει από έναν παραγωγό, πάει και βρίσκει χρήματα, στείνει την παραγωγή. Εδώ πέρα έγινε μια πιο οριζόντια διαδικασία που όλοι συμβάλλαμε την παραγωγή με τον άλλο τρόπο.
Έτσι έχετε σκοπό να συνεχίσετε, έχετε προχωρήσει στην επόμενη ταινία?
Δεν έχουμε ξεκινήσει κάτι μεστό ακόμα. Εντάξει, μας ενδιαφέρει ο συλλογικός τρόπος δουλειάς πάρα πολύ, αλλά είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι, γιατί το να δουλεύεις συλλογικά είναι ένας τρόπος και λίγο και μια φιλοσοφία και ίσως και μια ιδεολογία. Αλλά ταυτόχρονα πολλές φορές γίνεται, όπως είπε και η Χριστιανά, από ανάγκη, γιατί δεν επαρκούν οι πόροι για να κάνεις κάτι. Το ιδανικό είναι να μπορείς να δουλεύεις συλλογικά, αλλά να έχεις και αρκετούς πόρους.
Οι δυο σας θα κάνετε την επόμενη ταινία ή θα ακολουθήσετε
λίγο και από τα δύο,
πιστεύω. Πιο προσωπικούς δρόμους πλέον.
Τώρα αυτό κοιτάμε. Είναι και δυσκολία του άμα θα... Σε αυτή τη στιγμή συμπίψαμε και πάρα πολύ στο τι θέλαμε να πούμε και να δημιουργήσουμε και τώρα είναι αυτό που λες, είναι δύσκολο να θέλεις να ξέρεις με τι θέλεις να καταπιαστείς για πολύ καιρό και όλες 3-5 χρόνια ως σκηνοθέτης.
Ναι.
Και πρέπει να ξέρουμε αν αυτό θα ισχύει και για μας και τι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και άμα είναι πάλι το ίδιο.
Ναι.
Μάλιστα.
Αυτά συζητάμε τώρα.
Εμείς πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε μια ωραία πορεία στην ταινία που την Παρασκευή θα δούμε πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Αρκουδότρυπα, και για την οποία τόσα πολλά έχουμε ήδη διαβάσει και συζητήσει. Και καλή επιτυχία και στο Διεθνές Διαγωνιστικό εδώ, γιατί διαγωνίζεται η ταινία σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Που ήρθατε στην Αποθήκη Γάμα και στο στούντιο του 958 εδώ. Κάτι στείνουν, γίνεται χαμός, έτσι. Νομίζω τα βραβεία της αγοράς. Θα σας πούμε αύριο γι' αυτά. Πρέπει να σας πούμε ότι αύριο υπάρχει μια στάση εργασίας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Δημοσιογράφων. Επομένως, η δημοσιογραφική εκπομπή 2 με 3,5 δεν θα γίνει. 3,5 ώρα που θα λήξει η στάση εργασίας θα είμαστε εδώ. Δίνουμε σκητάλη στην Πία Πακογιώργου. Ο Γιάννης Δημητρούδης και η Ελένη Κουρτίδου ήταν στα μικρόφωνα. Τώρα, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, μιλήσαμε για την Αρκουδότρυπα με τη Χριστιανά Παπαδάκη και τον Στέργιο Τινόπουλο. Ο Βαγγέλης Καπετάνου και ο Απόστολος Κοσμόγλου φρόντισαν τον ήχο. Καλές προβολές σε όλους. Ραντεβού αύριο στις 3.30.